Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Milan Biković.
Dragi slušalci, dobar dan. Na Europskom prvenstvu za odbojkašice četvrtfinale večeras u Cirihu 20:30 Srbija i Italija. Na šampionatu starog kontinenta u košarci Srbija na startu druge faze sa Belgijom u 17:45. Fudbaleri pobedili Wales 3:0, ali to ništa ne menja. Osta Brazil sanak pusti. Ipak ohrabruje odnos prema igri i naravno golovi. Odjeci vesti da je Beograd kandidat za suorganizaciju evropskog prvenstva u fudbalu. Zlatko Krmpotić novi je trener OFK-a Beograda. Od petka do nedelje polufinale Davis Kupa Srbija-Kanada. Čuli ste i u novostima dana, Đoković za decu Srbije prikupio još 2,5 miliona dolara. Šapić i Babić kandidati za predsednika Vaterpolo saveza. Košarkaši Crvene zvezde dobili novog sponzora. Raikkonen u Ferrariju. Na pravom ste mestu, slušate vaš prvi program Radio Beograda. Posle dva dana odmora naše najbolje odbojkašice nastavit će takmičenje na evropskom prvenstvu. Rival u četvrtfinalu Italije u 20:30 prenos na televiziji Srbije. Miroslav Nešić.
Za uzimanjem prvog mesta u grupi i direktnim plasmanom u četvrtfinale, naše odbojkašice su sebi priuštile dan pauze više, ali su ipak imale malo slobodnog vremena. Najpre su iz Šverina nadomak Hamburga u Nemačkoj otputovale u Cirih u Švajcarskoj, a zatim su imali nekoliko treninga kako bi održale formu, ali i privikle se na uslove u dvorani Hallenstadion. Sino su sa stručnim štabom pažljivo pratile meč osmine finala Italija-Poljska, koji je odlučivao s kim ćemo večeras igrati u četvrtfinalu. To su Italijanke koje su zabeležile maksimalnu pobedu. Poljakinje su u prva dva seta osvojile po 22 poena, a u trećem gotovo da i nisu pružile neki ozbiljniji otpor. Osvojile su samo 13 poena. Kakav je utisak kapitena Maje Ognjenović o igri Italijanki?
Neosporno da imaju kvalitet, da igraju bolje nego što su igrale pre, nego što je to bio u stvari slučaj na Grand Prix, pošto mislim da su na Grand Prix zaista igrale dosta loše. Njihova igra će se sigurno bazirati na Valentini Djuf i na Costa Grande. Mislim da mogu da se zaustave što blokom, što u odbrani, tako da se nadam da našom pre svega dobrom igram i koncentrisanom igram, jer je očigledno da smo u prethodne tri utakmice imali dosta oscilacija koje su po meni bile prouzrok ne samo padom koncentracije, uspeti da zabeležimo pobedu i obezbedimo prolazak u polufinale.
Jelena Nikolić nije impresionirana igrom Italijanki i optimista je pred večerašnji meč.
Pa jesu, očekivala sam da će danas biti teža utakmica, međutim po meni nije Italija odigrala ništa spektakularno, koliko je Poljska bila slaba, nije ista ekipa kao ona što je bila pre par dana protiv nas. Dobro da smo igrali sa Italijom pre desetak dana u Saporu, tako da otprilike možemo da znamo šta da očekujemo. Naravno će sve biti drugačije zato što je to jedan meč koji menja sve i ja sam sigurno će imati veću želju i snagu da dođemo do polufinala od Italijanke.
I pre šampionata se znalo da nam Italijanke mogu biti rivalke u ovoj fazi takmičenja, pa selektor Zoran Terzić odavno zna mnogo detalja o njihovoj igri.
Ima dosta toga novog u smislu da je ekipa nešto promenjena u odnosu na neki raniji period sigurno. Italija je zaista bila vrhunska ekipa i dva prvenstva Evrope uzastopce osvajala sa jednom zaista fenomenalnom generacijom. Sad većina tih igrača više ne igra, što je i normalno zbog godina. Međutim, imaju jednu kombinovanu, da kažem, ekipu od mlađih i starijih igrača koja dosta dobro sada funkcioniše i igra praktično na isti način kao što su igrale i pre nekoliko godina. Igrali smo na Grand Prixu, videlo se da ni malo lako nismo dobili tu utakmicu, igralo se u pet setova, sigurno je da će i ovoga puta biti tako, sigurno je da ćemo imati puno problema i da ćemo morati mnogo truda da uložimo da bi dobili tu utakmicu. Međutim, opet kažem, nadam se da i verujem pre svega u ovu ekipu, da imamo i snage i želje i mogućnosti naravno da pobedimo u Italiji u ovoj najvažnijoj utakmici na evropskom prvenstvu.
Utakmica Srbija-Italija počeće u 20 časova i 30 minuta, a naš državni tim će i dalje igrati bez Brankice Mihajlović. Posle detaljnih pregleda ustanovljeno je da njena povreda ruke nije teže prirode kako se u početku činilo. Brzo se oporavlja i bit će sposobna da igra za 2-3 dana. Inače, u preostalim četvrtfinalnim mečevima sastaće se Turska-Rusija, Nemačka-Hrvatska i Belgija-Francuska.
Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal. Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
Druga faza nadmetanja u Sloveniji, prvi rival Srbije, Belgija u 17.45, prenosi na našim talasima, gost Radio Beograda Ljubisav Luković, u studiju Vlade Radičevića, u Sloveniji je Slobodan Maletić.
Naša reprezentacija je tek sinoć doputovala u Ljubljanu zbog neverovatnog propusta organizatora koji je timovima koji danas igraju prve utakmice u areni Stožice onemogućio da treniraju u toj dvorani dan uoči utakmica. Zato je naša ekipa juče odradila trening u Kranjskoj Gori, a tek danas u Stožicama u trajanju od 40 minuta. Dan pauze dobro je došao našim igračima koji spremni dočekuju početak nove faze takmičenja, što potvrđuje Danilo Andjušić.
Sigurno da je velika stvar što smo se plasirali sa 4 boda. Svako ko je prošao drugu fazu nije slučajno tu, tako da nijedna utakmica neće biti laka, tako ni protiv Belgije ni protiv Ukrajine. Naravno moramo zabeležiti pobjede da bi se nadali četvrtfinalu.
Srbiju danas očekuje utakmica protiv Belgije koja spada u najprijatnija iznenađenja dosadašnjeg toka šampionata. Selektor Dušan Ivković zna da našoj ekipi preti opasnost pre svih od Ervela, a potom i od ostalih belgijskih šutera.
Belgijski tim je tim koji ima nekoliko iskusnih igrača, u prednjoj liniji Ervela koji ima ogromno iskustvo. Oni imaju nekoliko jako dobrih šutera koji su na visokim procentima, mi smo među zadnjim u prosjeku, mi smo sa nekih 28% šuta među zadnjim ekipom i to je deo koji možemo mi igre sigurno da napredimo i da podignemo. Ali sada ovo, na ovakvim takmičenjima ne gledaju se individualne statistike, gleda se timska igra, tako da mi moramo da ispoštujemo svakog protivnika. Sigurno da imamo kvalitetniji tim od Belgijanaca. Moramo da se da utakmicu da postavimo, da pripremimo i da smanjimo oscilacije u igri i da imamo mnogo bolju kontrolu.
Kada je reč o igri našeg tima u nastavku šampionata, selektor Ivković objašnjava na čemu se radi i šta se priželjkuje.
Ono što je evidentno, to je da kako odmiču utakmice, igrima bit će sve teže i teže utakmice, moguće utakmice pod sve većim pritiskom, što ja ne vidim da bi ovaj tim koji je izuzetno mlad i ima veliku perspektivu sigurno, a isto tako vrlo često odsustvo u koncentraciji, jako mnogo primljenih lakih koševa, da ne bi trebalo da bude tog pritiska. To znači kako odmiče vreme, više ne možemo da se uzdamo u to da ćemo moći na mladost, energiju, agresivnu odbranu, da lomimo protivnike, da li je to sama završnica utakmice ili je to uvod utakmice, tako da kako odmičemo treba će nam dosta košarkaških detalja pre svega, treba će nam nešto specifičnih izolacija, neki igrači naši koji fizički odskaču recimo, imamo dosta grešaka, nisam zadovoljan i samom kontrolom utakmice, mi imamo negde nedovoljno laganih poena, negde 12 asistencija, ali isto i toliko i grešaka. Naši centri, da je to jedan stožer i baza tima, to mora da bude još više, da probamo da što više iskreiramo iz dubine preko te centarske igre. Ja ne zameram recimo Katić koji ima dobar pregled i pas, ali njegov učinak je 4 asistencije i 12 grešaka.
Srbija i Francuska startuju sa dve pobede koje su preneli iz prve faze. Po jednu imaju Litvanija i Ukrajina, dok su Letonija i Belgija u najnepovoljnijoj situaciji bez pobeda. Od ovih 6 reprezentacija posle 3 kola nadmetanja, 4 prvoplasirane ekipe naći će se u četvrtfinalu. U našoj reprezentaciji vlada zadovoljstvo zbog ostvarenog u Jesenicama, ali selektor Ivković upozorava da se ne sme upasti u euforiju jer može doći do odsustva potpune koncentracije kao što se desilo protiv Makedonije.
Sportski žurnal.
Kvalifikacije za svetsko prvenstvo u fudbalu, Wales Srbija 0-3. Da samo igramo sa Walesom, gde bi nam bio kraj. U dve utakmice dali smo 9 golova, samo jedan smo primili. Istina je da smo napredovali, ali gorčina zbog propuštenih šansi u prethodnim utakmicama je i dalje velika. Selektor Siniša Mihajlović.
Pa zadovoljan sam time što je ekipa iz utakmice u utakmicu, kao što sam rekao i ranije, igra sve bolje i bolje i pokazuje tu zrelost koju ranije nismo imali. Znači, ovo je utakmica koju možeš malo da dobiješ, jer da smo dobili Wales, svi bi rekli normalno, bolji smo od njih, dali smo ih 6 golova u Novom Sadu i normalno da ih pobjeda smo izgubili, onda bi bio na neki način isto to u negativnom smislu da ta reprezentacija ne vredi, da treba sve da se kreće iz početka, da ti igrači nisu zaslužili, to su, ali su momci pokazali u ovoj utakmici tu zrelost koja nam je potrebna da kada igramo sa reprezentacijama koji su na neki način bolji od nas kao što je Hrvatska i Belgija, a s kojima smo na terenu pokazali da smo ravnopravni, da smo sigurno s onim što smo pokazali na terenu zaslužili više od onoga što smo uzeli, a sa reprezentacijama koje su kao mi ili loši od nas, da odradimo posao kao što smo odradili danas.
Strateg Srbije sinoć odmah posle utakmice o našoj efikasnosti.
Malo kasno smo počeli da dajemo golove, iako smo i prvo polovreme i danas imali 4-5 šansi i trebali smo da zatvorimo tu utakmicu već prvo polovreme. 2-0 je najgori rezultat. Misliš da si pobedio, dobiješ gol i onda dođe sve u pitanje, ali smo izašli na teren i drugo polovreme kao da je rezultat 0-0, smo znali da treba da zatvorimo utakmicu i to smo uspeli, dali smo golove u pravim momentima, tako da smo do kraja odradili tu utakmicu kako treba, nismo riskirali ništa. Mislim da celokupna igra i ono kako smo odigrali sve to i ponašanje na terenu da je bilo za primjer.
Kapiten Branislav Ivanović govori slično kao selektor.
Mislim da smo u ovoj utakmici pokazali mnogo. Ovo je utakmica kojoj možeš kao ekipa ne toliko puno da dobiješ, ali možeš mnogo toga da izgubiš. Mislim da smo pokazali karakter, mislim da je ovo bilo veoma bitno i u prethodnih 4 ili 5 utakmica smo stvarno napredovali i sazreli kao tim. Mislim da je to nešto što je bitno, ne smemo da letimo, mi smo mlada ekipa, moramo da ostanemo na zemlji. Ono što je bitno za nas jesu ova 3 boda, jeste to da kažem obezbeđeno 3. mesto. Nažalost, kada se gledaju cele kvalifikacije, ostaje neki žal i mislim da smo u mnogim utakmicama mogli više rezultatski.
Nije nam promaklo da je Ivanović prijateljski razgovarao sa Bejlom, najskupljim igračem na svetu.
Poželeo sam mu sreću, vidim da nije još spreman fizički, želeo sam mu sreću u Realu zato što sam sarađivao sa Karlom i znam koliko je Karlo dobar menadžer i koliko je bitno kada promenite sredinu da imate podršku ljudi, dosta ljudi u Karlovom timu su Englezi, tako da mislim da će mu biti i on me pitao ovako neke stvari koje su nevezane za fudbal.
Jedan od naših strelaca, Lazar Marković.
Mislim da nisam odigrao ove kvalifikacije kako ste očekivali od mene. To je prvi gol u mojim kvalifikacijama i nadam se da će sljedećim biti mnogo bolje. Možda malo ta sreća nas nije poslužila u prošlim utakmicama. Imamo stvarno dobar tim, pravimo dobar tim i naše evropsko prvenstvo je sljedeće.
Marković strelac, također Đorđević i Kolarov. Sljedeći susret, ujedno i posljednji sa Makedonijom u Jagodini u oktobru. Posle toga i odluka o statusu selektora Siniše Mihajlovića. Odjeci vesti da je i Beograd kandidat za suorganizaciju evropskog prvenstva u fudbalu 2020. godine. Šta bi to konkretno značilo za naš glavni grad? Pitanje za marketinškog stručnjaka i sportskog fudbalskog poslanika Zorana Avramovića.
Beograd bi mogao najjednostavnije rečeno da dobije zaista mnogo. Danas reći precizno ono što bi najinteresantnije bilo i slušao smo svima neki broj koliko miliona čega, koliko miliona posjetilaca, koliko miliona od karata, koliko miliona od TV prava i tako dalje, bilo bi za uši najinteresantnije. Mislim da to danas 2013. godine u septembru nije lako izračunati, ali ono što je sigurno da bi Beograd, koji je i davno bio na mapi gradova koji su organizovali finala Kupa šampiona, Beograd kao grad koji je zaista u svim sportovima, ne samo u fudbalu, uvijek se pokazao kao vrhunski dobar organizator i kao dobra lokacija sa dobrom atmosferom, dobrom publikom, da će biti ponovo kao ideja na mapi evropskog fudbala je zaista dobra. Vjerujem da postoji mnogo razloga za, zaista vidim vrlo malo razloga protiv da, da ta kandidatura se na jedan ozbiljan, dobar, kvalitetan, znalački način uradi i da Beograd kao grad u, iz koga jesu ne samo ozbiljna velika imena svjetskog fudbala i organizacijom, sportskom i svakom drugom smislu, grad iz koga jesu veliki, dobri, brendirani klubovi, da bi nam dobro bilo da ponovo 2020. koliko god to namamo za danas izgledalo daleko, bude jedan sastavni dio ozbiljne, ozbiljne prije svega ideje, jer ne treba zaboraviti ovo način šta radi i kako radi Michel Platini, je zbilja zanimljivo, jer Michel Platini je uspio da samo napravi malu digresiju, da sa klubovima napravi revoluciju, pa ovo što sad mi ponekad pomalo podcjenjivački gledamo koji sve klubovi izbace, koji klub, to je samo jedna velika, ozbiljna, usudim se reći dramatična pobjeda evropskog fudbala i načina kako je Michel Platini krenuo da razvija. Obećao je brži, lakši put klubovima iz istočne Europe u Ligu šampiona, Ligu Europe. Obećao je da će prvenstvo Europe da postane značajniji događaj nego što je bio. Siguran sam da će biti mnogo onih koji će reći da na taj način organizovati evropsko prvenstvo možda i nije dobro i nije moguće. I svakako da čak vjerujemo da u našoj javnosti treba da se organizuje zanimljive tribine i okrugli stolovi da zaista vidimo koje su mane, ako ih ima, koje su dobrobiti, ako ih ima još više da se na taj način organizuje evropsko prvenstvo. Da se Beograd pominje u tom kontekstu, da Beograd bude dio te kandidature, smatram da je jako dobro i u ovom momentu i potrebno.
Vaša procjena, da li je kandidatura Beograda realna?
A ja mislim da u sportskom, tehničkom, tehnološkom pa i svakom drugom je realno. Naravno da, da Marakana u mnogim elementima kao stadion, govorim fizički, može da se uradi i da će se uraditi da tada da bude kvalitetniji, modernije dizajniran stadion nego što su i današnji stadioni koji se prave. Ali sa svakog drugog aspekta, Beograd kao grad, kao jedinstvena metropola u ovom dijelu Europe koji po svemu već je odavno jedan od najinteresantnijih gradova Europe zaslužuje i može da uradi sve ono što je neophodno da se uradi za tu kandidaturu. Ono što je vrlo značajno da te kandidature zato se tako i prave, one u jednom određenom momentu postaju motor razvoja određenih gradova pa i regija. Sama kandidatura, u toj kandidaturi zbilja treba vidjeti samo jedan posticaj šta to treba uraditi da Beograd bude modernije, kvalitetnije, na bolji način prisutan. Znači ne samo od stadionske, jer on prvo nam pada na pamet funkcionalno, da li će Marakana zadovoljiti sve standarde. Mislim da se to siguran sam može da uradi, ali s druge strane u medijskom komunikacijalnom smislu treba pokazati da Beograd zaslužuje, da Beograd jeste ozbiljan grad na kojem može da se računa u svemu, pa i organizaciji kandidature jednog evropskog prvenstva kako će biti 2020.
Još jedna zanimljiva fudbalska tema, robovlasnički odnos, praktično igrač-menadžer, najnoviji primjer, Eduardo koji doživotno mora da isplaćuje Mamiću 20% od svoje zarade. Što je mnogo, mnogo je, vaše mišljenje?
Dobro ste rekli što je mnogo, mnogo je, ali samo jedna mala napomena. Ništa se danas u savremenom svijetu nije toliko promijenilo kao fudbal. Dakle, ono što je izgledalo nemoguće prije ne samo 10 godina, nego možda i prije 5 godina, sve se to danas najbolje i najbolje vidi u fudbalu. Odnosi ne samo između igrača i njihovih menadžera, odnosi između klubova i federacija, odnosi između država i nacionalnih institucija, zbilja su se toliko u posljednjim godinama promijenili da ovaj slučaj koji ste sad tako nazvali robovlasničkim pokazuje da je u fudbalu prije svega postao jedan ozbiljan, značajan globalni proces u kome samo jedna stvar ostala ista, ostala su ista pravila 157 godina, a oko fudbala sve te stvari su samo došle na pijedastal da je njegovo prokletstvo ili bilo svečanstvo, ne znam kako ga nazvati, novac negdje na vrhu svega. Jer kada je ulagao, recimo Mamić pare u Eduarda, o tome niko nije pisao, o tome niko nije vodio računa i neko je u tome svemu vidio prije svega poslovan potez. Nije gledao mnogo nemoći na Eduarda koji dolazi iz zemlje kako je Brazil, gledao je vjerovatno samo taj krajnji cilj. Da li će ovaj slučaj da otvori mnogo ozbiljnijih slučajeva, bar na području Balkana koji kotira, koji je jedan od ozbiljnih izvoznika futbolera, vidjet ćemo, ali ono što sam siguran da nikako ne treba podcijeniti da fudbal kao globalni proces odavno je prerastao samo igru i da upravo ta vrsta kontrole, da se vratimo ponovo na Platinija, donekle čak i Blatera, ta vrsta kontrole će postati jedna od najznačajnijih stavki u razvoju dalje fudbala.
Hvala lepo Zorane na razgovoru i naravno čujemo se ponovo.
Hvala vama.
Marketinški ekspert i sportski poslanik Zoran Avramović na talasima prvog programa Radio Beograda.
Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
Minuti za tenis od petka do nedelje u Beogradu polufinale Davis Kupa Srbija-Kanada. Đoković stiže večeras, a nas raduje sve bolja forma i psihološka stabilnost Janka Tipsarevića.
Ja sam uvek dobro trenirao, uvek vredno radio, ali jednostavno na mečevima nisam imao to samopouzdanje i to pravilno donošenje odluka u datim trenucima meča. Na od Cincinnati i na US Openu videlo se da sam nekako drugačiji na mečima, da se više bodrim, da više stežem pesnicu, da više želim pobedu. I ako nastavim ovim tempom, ja se nadam da ću se vratiti u vrh u neko skorije vreme.
I Nenad Zimonjić je optimista, razmišlja naravno o tome ko će mu biti partner u dublu.
Mislim da puno zavisi od prvog dana kako će se odigrati, koji će rezultat biti. Mislim da tek tada možemo da donesemo neku pravu odluku. Neće to biti sada, ja želim da igram sa ovim ili onim igračem i da tako bude. S obzirom da je šljaka u pitanju, s obzirom na protivnike, neka opcija, mislim da je najbolja sa Jankom na šljaci protiv Daniela i Pospisila. Ali opet vidjet ćemo kako se bude završilo u petak i mislim opcija isto sa Ilijom bi bila okej u slučaju da je Janko premoreno posle prvog dana i u zavisnosti naravno i od rezultata.
Kanađani nam lukavo prepuštaju ulogu favorita, ali najavljuju da će pružiti maksimum, posebno njihov najbolji igrač Miloš Raonić. Žeblje sutra.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Šta ste spremni da uradite kako biste zaštitili one koje volite? Hugh Jackman i Jake Gyllenhaal u napetom krimi trileru u kome se gubi granica između pravde i osvete.
Show me your hands right now!
Zatvorenici. Premijera 18. septembar 20:30 časova, Sava Centar.
Where's my daughter?
Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušate emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Top karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Kratko o vaterpolu. Kandidati za predsjednika Vaterpolo Saveza Srbije su Aleksandar Šapić i Zoran Babić, koji je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Skupština je 18. septembra u 12 časova, tačno u podne. Košarka i u finišu emisije. Crvena zvezda održala konferenciju za novinare na kojoj je svečano potpisan ugovor o sponzorstvu sa kompanijom Matijević, izveštava Bora Ranković.
direktor Davor Ristović kaže da je u kompaniji Matijević košarkaški klub dobio još jedno veliko pojačanje.
Nama je zadovoljstvo da pored tih igračkih pojačanja koje smo doveli ove godine, doveli smo u naš sponzorski pool, znači među naše prijatelje, ovako jednu renomiranu kompaniju kao što je kompanija Matijević, i ovim putem želim da im poželim dobrodošlicu i da što više sarađujemo u budućnosti i da napravimo jedan zajednički dobar rezultat.
Trener Dejan Radonjić prokomentarisao je pripreme, ali i utakmice koje će košarkaši Crvene zvezde igrati do početka sledeće sezone.
Moram još jedan put iskažem jedno zadovoljstvo onim što smo do sada uradili, jer sve što smo planirali mi smo sproveli u djelo i ostaje da se nadam da ćemo nastaviti u istom ritmu. Počeli smo ranije od petog, jer smo imali jednu grupu mlađih igrača koji su na pripremama i sve do treninga koji smo uradili jutros, naravno pokazali da koncepcija za koju smo se opredelili je pun pogodak i jedna sigurnost da kontinuitet koji je prijeko potreban Crvenoj zvijezdi je definitivno nešto što ima perspektivu i ja se lično nadam da će u narednim godinama oni biti nosioci crveno-bilog dresa, ukoliko se desi da i prije toga pokažu kvalitet, to će biti još veće zadovoljstvo za sve nas. Jedna ogromna motivacija, dobar ambijent za rad, raduje, utakmice koje smo odigrali sigurno nam služe za i uigravanje i za upoznavanje, ali za mogućnost analize onoga što smo do sada napravili, ali u svakom slučaju nadam se da ćemo nastaviti kao do sada i da ćemo sve ovo što nas očekuje u narodnom periodu, a imamo već jutra novi meč protiv Ukrajinaca, nakon toga Megin turnir u Beogradu i u Smederevu, nakon toga idemo za Francusku gdje igramo tri meča protiv euroligaških timova i povratak u Beogradu. Nadam se posle nekoliko dana i dolazak Katića i Blagića i tu finalizaciju mogli da spremni dočekamo početak prvenstva.
Crvena zvezda u novu sezonu ulazi sa velikim ambicijama, a utakmice u Euroligi će biti prava provera kvaliteta košarkaša sa malog Kalemegdana.
Međunarodni sport Formula 1, Raikkonen u Ferrariju potpisao je jednogodišnji ugovor. Još ću reći, na šampionatu starog kontinenta u košarci, Srbija na startu druge faze sa Belgijom u 17.45, prenos na našim talasima, gost u studiju Ljubisav Luković. Tehničko vojstvo emisije Siniša Damjanović, producent Mihajlo Zavrla, ja sam Milan Bigović, dragi slušalci, hvala vam na pažnju.